Nå var jeg ikke mulig før. Okay, perfekt. Ja. Tak for velkomsten, Maria. Jeg hedder Carl, for de som ikke kender mig. Jeg er en ven af huset, vil jeg sige. Har kommet her tidligere. I dag er jeg ikke alene. Min fru, Hanne Maria, er med, og Johannes er også med. Og hjemme er Lukas og Liva. Godt. Vi vil starte med at læse teksten. Jeg ved ikke, om I plejer at rejse her, men det synes jeg er en god idé, hvis I gør det. I respekt for Guds ord. I Jesu navn. Jeres ældste formaner jeg som medældste og som vidne om Kristi lidelser, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Vær hyrder for Guds jord hos jer. Vogt den ikke af tvang, men frivilligt, som Gud ville det. Ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til hersker over dem, I har ansvar for, men vær forbillede for jorden. Under hyrden, over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Lige så skal I unge underordne jer under de ældste. I skal alle være iklædt ydmyghed overfor hinanden, for Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Ydmyge derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfeste jer. Magten er hans i al evighed. Amen. Til sidst, med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig bror, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde, den skal jeg holde fast ved. Jeres uvalgte søster i Babylon og min søster Markus hilser jeg. Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus. Amen. Vi vil bede. Tak, himmelske far, at du har omsorg for din menighed. Det har du, når du sætter ældste til at dra omsorg for os, lede os, opmuntre os og styrke os ved dit ord. Vi beder om, at vi må tage lære af Peters formaning til os om, hvordan vi skal styrke og hjælpe jorden på vej mod himlen. Tak også for dine mange ordninger, som har givet os til så rig velsignelse. Lad os at se ret på dine mange ordninger, også når vi i dag skal se på, at de unge skal underordne sig de ældre. Vi vil også takke for din omsorg mod os, når du gør os det klart, at vi ikke har en kamp mod kød og blod, men mod den brølende løve djævlen, som gerne vil angribe os og tage os troen fra os. Vi beder om, at du må afsløre, hvor den brølende løve sætter sit aftryk, og hjælpe os til at stå ham imod feste i troen. Mest af alt takker vi dig, Jesus, for at du er over hyrden. Du hyrder over alle hyrder. Tak for at du snart skal åbenbares for os, at vi snart skal være hjemme hos dig i evighed. Vi lægger denne samling i dine hænder, i Jesu navn. Amen. Det var ikke så meget høstfest, som Maria siger, over dagens tekst. Jeg forsøgte lidt at tweake den på et tidspunkt, men det lykkedes ikke. Men jeg har lige tænkt på det her med høstfest. Hvad er det vi fester for? Og så vidt jeg har kunnet læse mig til, så handler høstfest om, at man holdt fest den dag, hvor hele høsten var bragt i hus. Og så blev det festet. Og vi ved, at vi som tror på Jesus, vi bliver sammenlignet med høst i Guds ord. Marken er videt i høst, og Jesus eller Paulus taler om førstegrøden med Jesu oppstendelse. Han den første som oppstår, vi så resten som oppstår til sist. Så høstfest, det blir det når vi kommer hjem til himlen. Og nei, dagens tekst handler ikke om himlen, ikke meget om himlen. Men alt Guds ord skrevet som en hjelp for at vi skal nå himlen. Og her mange forhindringer på veien. Her møter vi den brølende løve som vil ødelegge for oss, djevelen. Guds ordninger som vi har fått, hvis vi ikke holder dem eller følger dem, så kan det være nedbrudende for vårt fellesskap, våre familier. Og det kan komme hyrder som vennrøkter jorden for oss som kan gjøre det svært i menigheten. Men her kommer altså 1. Peters brev oss til hjelp, trøst og formening for at vi skal kunne nå det evige mål, for at det kan bli høstfest. Så på den måten er denne forkunnelse i dag og all forkunnelse vi hører rettet mot høstfest, det evige, at vi må nå målet. Jeg synes det er et deilig perspektiv å ha også på denne her lille tale. En lang tekst, jeg har valgt å dele den inn i tre, som vi kan se her. Eldste, underordning, den brølende løve. Og for at de bedre kan følge med, så har jeg gitt de tre deler av min tale en farve, så kan jeg liksom, ok, nå er han i grønn farve. Så kan jeg liksom fornemme hvor vi er. Hver gang jeg er ute og taler i de andre menigheter, så får jeg et brev, og det er at jeg skal kun tale i 22 minutter. Men jeg har ikke fått et brev her, så nå blir det 33. Cirka. Jeg skal prøve å gjøre det til gode 33 minutter, om man så må si. Nå, nok, Pjat. Jeg har jo fått flere gjennomganger av Peters brev her, og jeg har nok blitt klar over at det er flere menigheter som mottar de her brevene. Og også her i kapittel 5 så taler Peter til de eldste, altså flere eldste. Og det som er interessant her er at Peter, som er forfatter av dette her brevet, han er Jesu Kristi apostel. Apostel betyr utsending, og apostlene var helt særlig utvalgt av Jesus Kristus personlig til å være hans sendebud. Det var de som ledet den første kristne kirke på jorden. Og i apostlenes gjerninger så står det at menigheten holdt fest ved apostlenes lære. Og det er apostlenes lære som er en stor del av den Bibelen vi har her. Litt for at de skal forstå hvilken posisjon og autoritet Peter har haft i den første kristne kirke. Klippen Kefas. Og så sier han sånn her: «Jeres eldste formener jeg som medeldste, og som vidne om Kristi lidelse, og som den der har del i den herlighet som skal åpenbares.» Her kommer altså ikke Peter som apostel, men som medeldste. Han sier ikke «I der nede, nå skal jeg høre på meg, nå skal jeg sette jer på plass.» Men han setter seg ned sammen med de andre eldste og inviterer til samtale. Og som vi har lest, så er det meget å ta fatt på med det å være hyrde i disse menigheter. Det var for meg en makt, tvang, hersk inn i menighetens ledelse. Men innen vi går inn og kikker på noen av de her forhold, er det interessant å se det første Peter sier. Han sier: «Som vidne av Jesu Kristi lidelse.» Det kunne være en formalitet Peter henviser til, at han som apostel er et vidne til Jesu Kristi lidelse. Men jeg tror det ligger noe mer gemt her. Jeg tror på Peter på denne måten forsøker at understreke for sine medeldste at det med at vidne om Kristi lidelse er nøglen og nerven i det å være eldste prest for kunder i en menighet. Hva vil det si? Her er det ikke tale om å ha sett Jesus fysisk med øynene. men her inne i hjernen. Og det har et hvert Guds barn opplevet, at se at Jesu lidelse var for mine synder, at han døde i mitt sted. Og det skal vi alle vitne om, men her er det et særskilt uttalt om å si, et utvidet ansvar for de eldste om å vitne om Jesu Kristi lidelse. Hvor er det godt å oppleve det i våre menigheter, at det blir lagt røst av de eldste til Jesu Kristi lidelse for vår skyld. At han ikke kun har betalt for det vi har gjort forkert, men fordi han har gjort det, så er det ingen gjeld på vår konto med. Det er ingen lov, det er ingen Gud, det er ingen djevel, det er intet mørkt hjerte som kan dømme ham som tror på Jesus Kristus. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Godt når en leder av en menighet, eller en sånn som meg, giver jeg det største et menneske kan gi til et ende, at Jesu Kristi lidelse var for deg, for meg. At vi har fred med Gud, der vi sidder lige nu, for Jesu Kristi skyld. Og her synes jeg det er fantastisk å møte Peter med det her utgangspunkt. Så er det liksom som, det er så mange ting som faller på plass, når det er Jesus og hans tjenersinn som kommer i sentrum for de problemstillinger som var dukket opp i disse menigheter. Nå kommer vi til det grønne, eller vi kommer til en del som jeg ikke hadde tenkt å ta med, men jeg synes den livet skal med ganske kort, og de som ikke er interessert i kirkehistorie, de kan bare koble av og så tenke på noe annet, eller telefon eller noe annet. Nå, men jeg synes alligevel, det var fett for min egen skyld å forstå litt, hva er en eldste nå i vores menighed? Og den gang, og det skal jeg ikke gi et utførligt svar på, men det som var interessant for mig i den rejse, jeg skal ganske kort føre jeg gennem, det er at det her med at være eldste har i perioder været en magtfaktor, og i andre perioder været tjener opgave. Vi møder Peter i dag med tjenesinn og Paulus lige så. Men det går ikke lang tid i oldkirken før det blir magtkamp. Biskopen i Alexandria, biskopen i Rom, de forskellige biskoper, de kæmper hvem skal være den største. Og det blir så biskopen i Rom som vinner, og så blir det Peter. Og i de næste mange år, så er kirken præget af magt og magtutfoldelse. Er du enig, Torben? Det går. Så er jeg på et rigtigt spor. Ja. Men så kommer Martin Luther, og det er så 1000 år efter det her, ikke? Og så siger han sådan her: en hver, som er krøbet ud af dåben, er lige meget præst og biskop. Wow. Det er lidt radikalt. Det, som Luther lagde op til, var det, vi kalder det almindelige præstedømme, som vi ikke skal gå så meget ind på nu, men det står nu i 1. Peters brev om, at vi er et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk og så videre. Og selvom Luther var mega radikal i sin samtid, så understreget han samtidig at det skulle være et særskilt præsteembede. Det var ikke tale om at alle skulle forkynne å være eldste, en tjeneste som man ble ordinert til, men det var ikke herskerrolle. Luther understreget at forkynner og presterollen var en tjeneste. Og så kommer efterluthertiden, og så blir det litt mer stift igen. Og så kommer pietismen. Og så sitter vi her. Den klikker ikke så godt i dag, Noah. Oh, ja, det kommer. Jeg skal være veldig tålmodig. På gulvet? Jeg prøver. Jeg klikker tilbage nu. Nå. Men bare ganske kort til sidst her om pietismen kommer. Og de tar så det her alminnelige pressedømme nok litt ut av kontekst i min verden. Og det var litt en øyneåpner for meg at Luther hadde det alminnelige pressedømme, pietisten har det, men Luther har det et embede, en ordinert prest, og pietismen de har så at alle skal være prester nærmest. Og noe av det godt, men jeg ikke blitt mindre høykirkelig av å tenke på de her tingene, men det vet jeg ikke, det skal vi ikke snakke om nå. Jeg synes i hvert fall det fett å være i Danmark, faktisk. For i Norge så pietismen ført til en forflening av nærmest alt gudstjenesteliv som nok ikke alltid har vært så hensiktsmessig. Nå, det var ikke det det skulle handle om i dag. Vi skal stoppe opp for Peters anliggende i dagens tekst. Vær hyrder for Guds jord og sier. Vokt den, ikke av tvang, men frivillig som Gud vil det. Ikke for ussel vinnings skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke til hersker over dem, I har ansvar for å være forbilleder. Og når vi vil stoppe litt for det som Peter vil gerne si til sine medeldste i Lille Asien. Hyrder. Også i dag kan man betrakte hyrder i forskellige deler av verden. Og liksom den gang i Israel går hyrden foran sin jord, og de følger efter. Når han kaller, så kommer fårene, når de hører hans røst. Hyrden driver ikke flokken frem, men kaller den frem. Og det tror jeg et meget fint bilde på hvordan man leder i Guds hus. Man går foran med Guds ord og guider menigheten mot målet. Vokt den, sier Peter. Pass på den. Det kan sikkert være mange måter at vokte jorden mot angrep udenfra. Og når vi tenker på kong David, så var det løve og bjørn, og han voktet det så godt han kunne. Men våre fjender mer av åndelig art, djevelen og hans herre. Og her tror jeg det særlig to ting de eldste skal huske på når de skal vokte jorden. Og det ene det å vokte om forkynnelsen, at den i overensstemmelse med Guds ord. Og så tenker jeg også på forbønnen. Der vi alle kallet til å be. Men jeg tror også det ligger et spesielt kall for de eldste til å be for menigheten. Som Aaron her har Israels 12 stammer rundt sitt bryst. Ikke av tvang, men frivilligt som Gud vil det. Min kone har hund, og jeg hører litt om hundene der hjemme. Og jeg har lært å forstå at hvis man ikke vil at hunden skal trække i snoren, så kræver det tålmodighed. Man kan ikke tvinge den til at være, men man skal stå stille og vente til hunden holder op med at trække. På den måde får du en hund, i hvert fald i de fleste tilfælde, som går med uden at trække. En hund som frivillig går det du vil, ikke af tvang. Måske et lidt søgt bilde, men jeg tror det kan bruges. Det fortæller nu om at være medvandrer som ældste. Og når tingene kører lidt af sporet, vente tålmodig og ikke bruge tvang. Ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke det her skal over dem, vi har ansvaret for. Her er det noget med, hvad vi ikke skal gøre, når vi vil være ældste. En leder i Guds rige er ikke en leder på den måde, vi nemt kan tænke os det, som en så står over og bestemmer. Jo, han skal sætte kurs og retning, men først og fremmest er hans opgave og kald at tjene menigheden, gå sammen med den. Nogen vil sige, at det jeg her siger, overlader menigheden til nogle usikre ledere, som står med hånden frem og vil give en vaffel. Men det er bestemt ikke det, som Guds ords hensikt når de eldste skal tjene jorden. De skal sette kurs, retning og veiledning ut fra det Guds ord sier. Det er deres oppgave å kanalisere ordet inn i menigheten. Derfor blir de også kalt for ordets tjenere. Det siste Peter nevner er at de eldste skal være forbilder for jorden. Og her kan vi igjen også hurtig tenke at det skal være noe opphøyet i det å være et forbilde, et ideal. Og det kan også være godt. For eksempel Timotheus, han var også ung. For av videre, la ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kærlighet, i tro, i renhet. Legg særlig merke til det her at Timotheus skulle være et forbilde i kærlighet. Eller helt til sist, mor og datteren. Mor setter seg ned til datterens nivå, eller datteren opp til sitt. Ser henne og gir datteren mulighet for å speile seg i morens omsorg. Nei, alt med ledelse og forbildet er ikke sagt med et sånt bilde. Men jeg tror det kan være sunt å bryde litt opp noen ganger i de forestillinger vi har. At denne del av ledelsen skal også være med. Det å bringe seg selv i spill, måske åpne litt opp, det kan vi måske noen ganger mangle i vores stereotyper. Vi er ved å skulle lukke gult avsnitt. Det siste Peter sier til i det her avsnittet er at når hyrden over alle hyrder åpenbares, skal gi for herlighetens uvisnelige seierskrans. Dette er sagt til de eldste i forlengelse av de formeninger som lyder. Der venter en krans, en evig seier. Tenk å få den overrakt av overhyrden Jesus Kristus selv når han kommer tilbake som hyrde. Det grønne området. Liså skal gi unge underordne jer under de eldste. I skal alle være kledt i ydmyghet overfor hinanden, for Gud står de så modig imod de ydmyge, viser han nåde. Ydmyggjør derfor under Guds sterke hånd, så vil han opphøye jer når tiden kommer, og kast all jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Det her avsnitt handler om forholdet mellom de unge og gamle, eller de unge og de eldste. Noen sier at det kan være begge deler. Men jeg tar fatt i det at de unge, eller de yngre, skal adlyde de eldste i menigheten, altså menighetens ledere. Jeg vet ikke så meget om situasjonen i de her menighetene, annet enn det jeg kan regne meg frem til. Ut fra det Peter sier til de eldste, men også til de unge. I meget av det han har sagt til hyrden, ser det ut til at de har blitt for hårde, for herskende, for styrende. De har fått noen formeninger med på veien om å gi de yngre mer plass og være gode forbilder for dem. Og hva så med de unge? Vi kan ikke vide det, men må ikke det vil være naturlig at det har oppstått en litt front mot menighetens ledere hvis de var for hårde? Det vil være mer naturlig. Det ble svært for de unge at underordne seg de eldste når det ikke var rimelighet på den andre side. Ikke desto mindre kommer Guds ord dem og oss i møte med at de og vi skal underordne oss under de eldste. Legg merke til at det er et ord til de eldste om at utvise tjenesten. Et annet ord til de unge om at underordne seg. Ord om at tjene har en adressat, ord om at underordne seg en annen. Det er meget viktig at de eldste ikke misbruger budskapet til de unge om at de skal underordne seg. dette underlige ord, som dukker opp flere steder i Bibelen, underordning, som litt kikset i 2022. Jo, det står at vi skal underordne hos hinanden. Også i dagens tekst, I skal alle være ikledd i ydmyghet overfor hinanden. Men andre steder i skriften, og jeg synes det kan være godt å ta det opp en gang innimellom. De unge skal underordne seg de eldste. Kvinnen skal underordne seg mannen, står det. Og børn skal underordne seg foreldre. Hvordan skal vi forstå det her i 2022? Her har jeg fått hjelp til å tenke på et år. Og det ordet ordning. Gud har givet oss ordninger i sitt ord. Ordninger hvor det noen som skal underordne seg, men også ordninger hvor det noen som skal tjene, elske og skape et rom hvor det ikke føles troende at underordne seg. Så hvorfor skal jeg underordne meg menighetens eldste? Som barn hedrer min foreldre, eller hvordan skal en kvinne underordne seg sin mann? Fordi det Guds ordninger. Og under de her ordninger så trives og lever Guds velsignelse på en helt enestående måde. Jeg har lavet den her lille slide. Vi kan nævne de her tre relationer. Prøv så at se, hvad Guds ord siger til de, som har ansvaret for denne underordning. Væk ikke vrede hos jeres børn, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. Men i mænd elsker jeres hustru, ligesom også Kristus elsket menigheden og gav sig selv for den. Og til de ældste, som vi har læst i dag, vær hører for Guds jord og siger, vogt den ikke af tvang, men frivillig. Man skal elske sin hustru. Forældre skal elske sine børn. De ældste skal elske sin jord. Men vi har ikke set hele bildet nu, for det findes en anden underordning, jeg også vil nævne. Og det at alle disse her, som vi ser her, som vi kan kalde menigheden, de underordnet Kristus. Kristus hoved for menigheden. Og her kommer det mest fantastiske forbilde, mænd, ældste forældre kan få. Som vi nævnte indledningsvis, han som tjente os, som bar vores synder på korset. Mine kære, har Gud elsket os sådan, da skulle også vi at elske hinanden. Tænk på den nat, da Jesus blev forrådt. Lige til det sidste elsker han dem. Han bøjer sig ned og vasker disciplinernes fødder. Når det jeg, som herre og mester, har vasket jeres fødder, så skulle også I at vaske hinandens fødder. For jeg har givet jer et forbilde, for at også I skal gøre sådan, som jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig siger jeg jer, en tjener er ikke større end sin herre. Heller ikke er en udsending større end den, som har sendt dem. Det er noget mærkeligt nu, i Guds rige. Det er ligesom vendt helt på hovedet. I den her situation, så er det jo en, som frem for nogen underordner sig. Og det er Jesus Kristus selv. I det han vasker disciplinernes fødder. Og siger, en tjener ikke større end sin herre. Så også lidt tilbage til det gule os. Her er det grønne. Det er noget at leve op til. Både for ældste, forældre og mand. Her er vi alle ude i svigt, og man erkender vores synd for Jesus. For selvom vi ikke kan nå disse mål på nogen som helst måde, er det godt å komme til Jesus med vår utilstrekkelighet og be ham om stor nåde i den tjeneste vi har. Vi har ikke så mye tilbake det blå avsnitt, men vi skal se litt på den brølende løve, djevelen. Noen sier at djevelens største trikk er at usynliggjøre seg selv, eller tro at den ikke finnes, og overbevise verden om det. Og det kan vi godt se. Det er mange som bender i verden og som påkaller djevelen, men de benekter at han finnes. Så der har han lykkes godt. Men hva med oss kristne? Den gang jeg var barn, så sang vi «Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte». Vi synger den stadigvæk her. Ok, så jeg er litt old school her. Nå, men jeg vet ikke om det er riktig. Men jeg fornemmer at djevelen, Satan, hans tilstedeværelse er litt lenger vekk enn den var den gang jeg var barn. Måske. Uansett så er det ikke tvil om at djevelen var meget, meget sentral hos Martin Luther og under reformasjonen. Han var meget realistisk på djevelens makt og innflytelse. Han sier sånn her: «Hvis ikke Gud holder i deg, forfører djevelen deg på et øyeblikk.» Og så er det ikke sånn at vi skal gå rundt og være bange for djevelen. Fordi vi har Guds ord, vi er beskyttet ved Kristi blod. Vi har nådemidlene, og hvis vi bruger dem rett, kan han intet gjøre oss. Selv om han sender sin stikkende pil og angrep inn i vår tro og samvittighet. Det har jeg selv erfaren, at han kan godt sende stikkende pil på de underligste måder og forsøge at anfekte, at jeg er en kristen, at jeg får lov at være Guds barn. Det har jeg prøvet mange gange. Men det er noe som er større, og det er at den som kommer til Jesus vil han innlunde støde bort. Og ikke desto mindre, hvis vi leser vi skal altså få et nytt batteri, tror jeg. Prøv å se denne teksten ganske kort til sist. Kan jeg se det at den brølende løve går omkring og leder efter Noah og sluge, står ham imod fast i troen. Og så står det: «I ved jo at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.» Og det var forfølgelse som var ved å ramme i Tyrkiet og det området der, som ble direkte av Peter knyttet op til Satan. Brølende løve, «I ved jo.» Og det vil jeg gerne gøre et punkt her helt til sidst. Mange vil forklare det som sker i verden ut fra Guds allmakt, menneskets ondskap. Men hva med djevelen? Den kjente biskop Bo Gert skriver i sitt hyrdebrev: «Det er nok fremfor alt den liberale teologi som er skyld i at krigen, altså den anden verdenskrig, med all dens elendighet blev en katastrofe for så mange menneskers gudstro.» Og så siger han sådan her: «Har man mistet synet for at også Satan virker i historien, så må man skrive alt det onde på Guds konto, og da bliver det umuligt at fastholde troen på en kærlig Gud.» Jeg synes det er vigtigt at have det aspekt med. Det har været en stor hjælp for mig også i den her tid vi lever. Og det er jo mange som siger, at djevelen skal have et større råderum, inden Jesus kommer tilbage. Så det vil jeg gerne give også med til jer. Og helt til sidst, alligevel, få en lille sejrstone til sidst. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfeste jer, Makten er hans i all evighet. Vi møter altså en realistisk Peter. Han sier ikke at det hele blir lett, men og når jeg må lide her en kort tid, vil all nådes Gud, som har kalt jer til sin evige herlighet ved Kristus Jesus selv, udruste jer, støtte jer, styrke jer, grundfeste jer. Magten er hans i all evighed. Amen, siger han. Magten er hans i all evighed. Jeg synes, vi skal bede den bønnen, som slutter med de ord. Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Det er dit, der er riget, magten og ære i al. Amen. Og så vil vi rejse os og stille os ind under Herrens velsignelse. Må så vel Herre Jesu Kristi nåde, Guds for Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med og hvile og blive over os alle. Amen.